Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўніца Нацбанку не лічыць афіцыйнымі даведкі з банкаў, на падставе якіх судзяць Бяляцкага. Анатолю Лябецьку вярнулі пашпарт, які забралі ў ноч пасля выбараў. У Беларусь вяртаюцца генерал-губернатары.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што найважнейшая мэта ўдзельнікаў эканамічнага саміту, які пачаўся сёння ў французскіх Канах, гэта пераадолець еўрапейскі фінансавы крызіс. Напярэдадні саміту ён заявіў:
I think it's no surprise that we spent most of our conversation.
Думаю, не дзіўна, што мы шмат увагі надзяляем аздараўленню сусветнай эканомікі, стварэнню працоўных месцаў для нашых людзей і стабілізацыі сусветных рынкаў. Самы важны аспект нашай дзейнасці на працягу бліжэйшых двух дзён вырашыць фінансавы крызіс тут у Еўропе. Сказаў Барак Абама. У часе саміту прадстаўнікі Кітаю заявілі, што Пекін гатовы ўдзельнічаць ва ўрэгуляванні еўрапейскага крызісу, але после того, як стане больш зразумелай палітычная сітуацыя ў Грэцыі. У часе першага дня дыскусіі лідары шэрагу краінаў заклікалі дзяржавы еўразоны да адзінства дзеянняў у справе выхаду з крызісу. У сусветнай эканамічнай сітуацыі роля міжнародных фінансавых інстытутаў былі ў цэнтры ўвагі лідараў США, Нямеччыны і Францыі, чые перамовы прайшлі ў кулуарах саміту «Вялікай дваццаткі». Тым часам прэм'ер-міністр Грэцыі Георгій Пападандрэю заявіў аб неабходнасці прыняцця пагаднення аб аказанні фінансавай дапамогі Грэцыі, якое было дасягнутае лідарамі краінаў еўразвязу ў канцы кастрычніка. Гэтую заяву ён зрабіў у парламенце Грэцыі. Тым часам ён не выказаўся ясна з нагоды яго адмовы ад ідэі правядзення рэферэндума аб мэтазгоднасці атрымання Грэцыі міжнароднай фінансавай дапамогі. Раней сёння пра гэта паведамілі афіцыйныя крыніцы ў асяроддзі Пападандрэю. Выступаючы на пасяджэнні парламенту пасля Пападандрэю, міністр фінансаў Грэцыі Евангелос Венізелас заклікаў грэцкага прэм'ера, як ён выказаўся, афіцыйна скасаваць правядзенне рэферэндуму. Па словах міністра, Грэцыя мае патрэбу ў атрыманні чарговага траншу міжнароднай дапамогі ў памеры 8 мільярдаў еўра да 15 снежня. Еўразвяз настойвае на выкананні Грэцыі умоў пагаднення пра дастаўленне ёй міжнароднай фінансавай дапамогі. З такой заявай выступілі сёння ўвечары старшыня Еўрапейскай рады Хармен ван Рампе і кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. На іх думку, умовы дамоўленасці ўзгодзены ў канцы кастрычніка і магчымыя планы Грэцыі правесці рэферэндум па гэтым пытанні пагражаюць стабільнасці зоны еўра і ўсяго еўрапейскага звязу. Былы прэм'ер-міністр Харватыі Іва Санадэр апынуўся адрынуў высунуты супраць яго абвінавачанню карупцыі. Аб гэтым ён заявіў у ходзе распачатага сёння ў Загрэбе судовага працэсу па яго справе. Ён абвінавачваецца ў атрыманні хабару ад замежных кампаній у пачатку 90-х гадоў. Ягоны працэс – частка антыкарупцыйнай кампаніі, разгорнутай ў Харватыі напярэдадні ўступлення ў еўрапейскі звяз. Расія заявіла, што будзе дамагацца вяртання дадому Віктара Бута, які ў Нью-Йорку быў прызнаны судом прысяжных вінаватым у спробе прадаць зброю колумбійскай тэрарыстычнай групоўцы. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Расіі заявіў, што Расія будзе адсочваць сітуацыю з Віктарам Бутам у Злучаных Штатах Амерыкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.